Odată cu venirea primăverii, situația noastră se înrăutăți. Începând cu luna mai, ni s-au suspendat vorbitorul și pachetele, iar mâncarea a devenit și mai slabă și mai puțină. Măsurile se năspreau de la o zi la alta, iar perchezițiile erau nemilos de crude pe sală, de câte două, chiar 3 ori pe săptămână. După scărmânarea și călcarea lucrurilor din bagaje pe sală, gardienii intrau prin celule, dând totul cu jos în sus. Păturile, rogojinile, saltelele, scândurile, toate ne erau aruncate și răsucite, unele peste altele. Paiele din saltele și perne scoase, totul era răvășit și pustit ca după un bombardament, ca nu știu după ce grozăvie. Și doar nu mai aveau ce să găsească după atâtea 10 ori sute de percheziții ale acelorași oameni, stând mereu nemișcați în aceleași locuri. După ce uraganul trecea și totul era scâlciat în felul acesta, în cameră era așa un praf încât abia se mai vedea becul aprins. Noi eram împinși de pe sală cu toate boarfele noastre grămadă în brațe, înăuntru în celulă, iar ușa cădea trântită ca o lespede înăbușitoare peste noi. În acest praf îngrozitor și negru, ne suiam unii peste alții, căzând peste saltele și scânduri, orbiți și necazi de praf, spre a ne pune totul iarăși în vreo rânduială. Fereastra acoperită nu lăsa să ne vină niciun strop de aer, ușa ferecată la fel. Trebuiau să treacă ceasuri întregi până să se așeze praful gros de un deget pe noi, pe pături, pe jos, și până să ne putem așeza iarăși, cum am fost fiecare, gâfâind, uzi de sudoare și murdari de praful devenit noroi pe ochi, pe gurile, pe cămășile noastre. Stam cu toții cu ștergare și batiste la gură și la nas. Ceasuri întregi tușeam și ne zvârcoleam de moarte, scuipând noroi pe gură sau pe nas sau prin ochi. Ne miram cum nu murim acolo. O, cât adevăr este în vorba, să nu dea Dumnezeu omului cât poate răbda. După un alt șir de minuni petrecute acolo, veni în sfârșit luna iunie, cu niște mișcări și eliberări, la început mai mici, de câte 2-3, apoi cu eliberarea masivă a jumătate dintre noi. Cei rămași am fost strânși în 2 celule mari, așteptând alt val de eliberări. După mijlocul lunii iunie, la 2 săptămâni după plecarea marelui lot eliberat, apăru iarăși într-o zi în cameră ofițerul de serviciu cu o nouă listă în mână. Se făcu o tăcere plină de înfiorare a așteptării unei noi minuni. Care ți auzi numele, ieși pe sală cu tot bagajul. Printre cele doar 10 nume citite de data aceasta era și numele meu. M-am mirat mult, întrucât nu mă așteptam decât peste 2 săptămâni, pe ziua de 2 iulie, când se împlineau cele 2, 4, 2 zile, ori luni. Am ieșit pe sală cu tot bagajul, alinindu-mă lângă cei 2 prieteni aleși ai mei, Vlad și Ioniță, cu care mă înțelesesem bine asupra tuturor așteptărilor și înștiințărilor noastre. Am fost duși încă în aceeași zi la o cameră de eliberare, apoi de acolo la magazie, pentru a ne primi restul bagajului, precum și lucrurile oprite la intrare aici, pe care n-aveam voie să le avem asupra noastră: ceasuri, stilouri, foarfece, bani, cuțitașe și altele. Toate acestea se eliberau omului numai în ceasul plecării. Ce emoții aveam fiecare să ne vedem după ani și ani lucrurile care ne fuseseră luate în clipa arestării. Aproape că ni le și uitasem de tot de când nu le mai văzusem. Ne-am primit deci cu toții toate actele, lucrurile și bagajele, semn că încă azi vom fi eliberați și duși de aici. Am fost duși din nou în camera unde ne așteptau celelalte bagaje. Unii aveau chiar prea multe bagaje. De-a lungul multor ani petrecuți prin colonii sau pe la șantiere de muncă se adunaseră, iar omul tot strânge până în clipa morții lui tot felul de poveri, totdeauna grijuliu să nu ducă cumva lipsă pentru viață, căci pentru moarte nici nu se gândește că îi trebuie ceva. Și astfel, bietul om își tot adaugă alte poveri sub care gâfâie tot mai greu, cărându-le și încărcându-le cu alte griji, căci bogăția, fie de aur, fie de zdrențe, este totdeauna numai grijă și greutate. Strânge omul ca furnica, la moarte nu ia nimica. Ce bine este de acei care au de cărat numai un bagaj mic. Ei merg atât de ușor și fără de chinurile temerii că li se fură ori că li se ia, ori de amara durere că li s-a luat. Când ne-am desfăcut cele 2 bagaje ca să le facem unul, abia atunci vedeai ce poate să strângă un biet om în lumea asta, chiar și de pe acolo unde nu-i nimica. O mulțime de săculețe, de trăistuțe, de legături, fiecare conținând ațe, nasturi, petece, de felurite mărimi și culori, căpățele de săpun, lopețele din lemn cu care mâncam când nu ni se dau linguri. Și de fiecare comoară de asta, bietul om nu se îndura să se despartă și să o arunce. O căra după el ani de zile, până când venea câte o percheziție mare și îi le smulgea din mâini aruncându-le pe foc. Iar după aceea, omul iarăși începea să strângă altele, până la ultima. Cam așa va fi odată și cu toate bagajele lumii, pe care și le tot strâng bieții oameni de prin toate locurile astea deșarte și trecătoare pe unde peregrinăm acum cu toții, ca niște bieți deținuți, ce nu putem fi siguri de nimic din tot ce cărăm cu noi. Sigure ne sunt numai poverile, durerile și temerile, sub care gemem târându-ne zdrențele și nimicurile lumii acesteia, de care în orice clipă fiecare dintre noi putem fi despuiați și lipsiți, fie luându-ni-se ele de la noi, fie noi de la ele. Era 21 iunie, în plină vară. Era o căldură în cameră ca într-un cuptor. Camera mică, fereastra oblonită strâns, noi mulți, iar bagajele ocupau mai mult de jumătate din locul puțin de mișcare. Stăteam îmbrăcați gros, gata de ieșire, în orice clipă s-ar deschide ușa. Vreo 5 dintre noi se îngrămădiseră la ușă și stăteau în picioare cu bagajul lângă ei, gata să iasă primii. Noi nici nu luăm masa, ziseră vreo 2, mâncăm în oraș când ieșim. Ne-am scârbit de atâta arpacaș, ne ajunge și pentru viața veșnică cât am înghițit aici. Dar sosi și trecu masa, fără să ne scoată nimeni. Cum să nu ne dea drumul când avem toate lucrurile și bagajele asupra noastră? Se mirau când unii, când alții. Nu-i nevoie să ne țină peste noapte aici așa, avem la noi cuțitele, foarfecele, banii. Așa ar fi normal, dar atunci de ce ne țin? Nu știu. Trecu și masa de seară și tot nimic. În curte sună numărul și închiderea. Noul ofițer de serviciu care ne luă în primire văzându-ne așa îl întrebă pe celălalt. Dar cu ăștia ce-i aici cu tot bagajul asupra lor? Nu știu. Am primit ordin să-i pregătesc de plecare. Mi s-a spus să-i țin aici gata, iar când am întrebat ce să mai fac cu ei, mi s-a spus să aștepte aici gata. Și gata, așteaptă de atunci, dinainte de masă, fără să mi se mai spună nimic. Așa ți-i predau și trânti ușa. A trecut cum a trecut și noaptea asta. Dimineața luarăm așteptarea de la început. Cei de ieri se așezară din nou îmbrăcați și cu bagajul la ei în picioare, la ușă. Dar trecut toată ziua și aceasta, fără să se întâmple nimic cu noi. Frate Ionică, părinte Vlad, zise eu, noi să ne așezăm liniștit pe stat. De aici nu plecăm până în ziua de 2 iulie, veți vedea. Cu noi aveam pe unul de la care am învățat și mai bine cât de necesar este ca noi să ne însușim neîncetat tot mai mult cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Că trebuie nu numai să citim Evanghelia, ci să o repetăm mereu până o vom învăța pe de rost, ca pe o poezie, verset cu verset, capitol cu capitol și carte cu carte. Cât mai mult și cât mai corect, până când acest cuvânt sfânt va trece din carte în cap și din litera ei în duhul nostru, în așa fel încât dacă ne-ar lua cartea, să nu ne mai poată lua cuvântul decât odată cu capul. Omul acesta avusese mai demult la el o evanghelie după Ioan. Cum perchezițiile erau dese și foarte aspre, omul se aștepta ca până la urmă să-i o afle. S-a străduit zi și noapte și în câtva timp a învățat toată evanghelia ca pe o poezie, repetând-o mereu până i s-a fixat în cap pentru totdeauna. Într-adevăr, i-au aflat-o, fiindcă s-a căutat cu cusătură fiecare haină și cămașă și încălțăminte, pentru că cineva denunțase la direcțiune că unul are Evanghelia. În cazurile când erau astfel de denunțuri, eram percheziționați atât de amănunțit, încât era cu neputință să scape nimic. Eram dezbrăcați în pielea goală, căutați în gură și chiar în locuri unde nici nu pot spune. I-au luat Evanghelia și a făcut pentru asta 10 zile de carceră, dar din cap nu i-a mai putut-o lua nimeni. Acum stătea întins pe pat, iar când noi îi ziceam, mai ales duminica ori seara, te rugăm, mai spune-ne Evanghelia după Ioan, el închidea ochii și începea mișcat și fără greș, făcându-și semnul crucii. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Evanghelia după Ioan. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut nu a fost făcut fără el. Și dacă nimeni nu ne deranja în timpul acela, el cu ochii închiși, cu suflet înfiorat, ne spunea toată Evanghelia, frumos, curgător, mișcat, până la ultimul capitol și verset. Când se sfârșea, eram cu toții într-o stare atât de cerească. Mi-am făcut atunci și de atunci până astăzi atât de multe mustrări mie și altora, că n-am reușit nici eu, nici alții să facem acest lucru. De ce n-am învățat și eu astfel, pe din afară, măcar o Evanghelie întreagă? De ce nu știu nici acum pe de rost măcar o carte din Noul Testament și din Psalmi? M-am bizuit că am cuvântul lui Dumnezeu în buzunarul meu sau pe masa mea, dar nu m-am ostenit cu toată stăruința să-l am cât mai mult în capul meu, în memoria mea. Și iată au venit zile când a fost luată Biblia de la mine și eu de la ea. E adevărat că rețineam în minte zeci de versete de aici de colo, dar fără niciun greș și mai multe la rând, puține știam. Acum iată aici omul acesta cunoaște fără greș și poate să recite cuvânt cu cuvânt și verset cu verset o Evanghelie întreagă. După ce voi ieși de aici, promiteam eu în timp ce ascultam la el, am să caut să-mi întipăresc în minte cât mai multe părți din cuvântul Domnului și voi îndemna pe toți cei care vor vrea să mă asculte, mai ales pe tineri, să facă la fel. Pentru că niciunul dintre noi nu putem să știm ce vremuri pot să mai vină peste noi. Cuvântul lui Dumnezeu ne poate fi luat de oriunde și de către oricine în vreo vreme de prigoană, dar din cap nu ne poate fi luat decât odată legat. Când ne va fi luat capul însă, atunci nu vom mai avea nevoie nici de el, dar până atunci, da. Iată deci încă o învățătură de cel mai mare folos. Străduiți-vă din toate puterile voi, fiii și frații mei, să vă strângeți în capul vostru și în inima voastră bogăția necesară și nepieritoare a cuvântului lui Dumnezeu. Învățați pe de rost evangheliile, epistolele, psalmii, tot cât puteți mai mult și mai bine din Biblie. Repetați și rețineți astfel totul până vă veți umple de cuvântul lui Dumnezeu, ca fundul mării de apele ce le acopăr. Aceasta nu numai că este o comoară nebănuită pe care nimeni nu va mai putea să vă ia, ci înțelepciunea din cuvântul sfânt vă va lumina și vă va ascuți mintea voastră și în toate celelalte probleme ale vieții voastre. Într-adevăr, așa s-a întâmplat până la urmă, tocmai cum fusese înștiințarea Domnului. Am stat aici în camera asta de eliberare cu tot bagajul nostru și cu toate lucrurile date asupra noastră încă 11 zile, înghesuiți și gata în orice clipă de drum. N-am fost scoși până în ziua de 2 iulie. Câte rapoarte au făcut unii la toți șefii de secție, la ofițerii de serviciu, la comandant, că nu mai putem, câte întrebări, ce este cu noi, de ce suntem ținuți așa, câte rugăminți și cereri să fim schimbați, să fim mutați, să fim împărțiți, toate însă fără nicio urmare. Se uitau la noi, ridicau din umeri, dădeau din cap amirare sau promiteau, dar nimeni nu făcea nimic. Era ceva cu totul neobișnuit, dar nimeni n-a schimbat nimic 11 zile, până în ziua de 2 iulie. O, Marele nostru Dumnezeu și Mântuitor, într-adevăr, cine este ca Tine, Doamne, și cine poate trece peste hotărârile Tale? Când Tu ai spus un lucru, acela așa rămâne și nimeni nu-l poate nici schimba, nici opri. Din cele pe care Tu te înduri să ni le arăți, trebuie să ne încredințăm pe totdeauna că așa ești Tu în toate, chiar dacă nu toate este nevoie să ni le arăți și să ni le explici nouă, așa cum ne-ai arătat și cum ne-ai explicat atât de limpede acestea care se întâmplau acum cu noi. În dimineața de 2 iulie, îndată după deschidere, ofițerul de serviciu a venit și ne-a luat pe rând câte unul și ne-a dus în camera sa de jos. Acolo era un civil străin care ne-a fotografiat din față și din profil. Apoi ne-a pus să semnăm de luare la cunoștință că vom fi duși cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan. Acolo ne vom stabili în comunele unde suntem repartizați fiecare și ne vom căuta de muncă pe o rază de 12 km, unde se va găsi loc potrivit pentru noi. Vom sta acolo până când va expira termenul pentru care suntem duși. Acest termen, zicea el, va putea fi scurtat sau prelungit, depinde de purtarea noastră acolo. Tu, mi-a zis mie, vei fi dus în comuna Dropia dintre Ciulnița și Călăraș, în Ialomița. Acolo te vei duce la miliție, unde este un ofițer la care te vei prezenta. El vă va supraveghea și vă va spune tot ce aveți de făcut. Acum vă va însoți câte un gardian pe doi, până ce vă va preda la miliția unde sunteți repartizați. Într-un ceas, toți cei 10 eram scoși pe poartă și duși încolonați pe doi, cu tot bagajul după noi, la miliția din Caransebeș, de unde vom pleca fiecare doi cu însoțitorul nostru când vom avea tren. Am cerut voie paznicului nostru ca până la tren să putem merge în oraș spre a ne cumpăra ceva de mâncare. Am ieșit atunci liber între oameni prima dată după atâta vreme de întuneric. Am intrat în prima biserică pe care am întâlnit-o și acolo, prăbușit în genunchi înaintea lui Dumnezeu, am plâns mult, mai mult decât am putut șopti mulțumirea pentru cele două etape care se încheiau azi și încredințarea în mâna lui pentru cea de-a treia care începea mâine. Era 2 iulie 1954. Mi-am cumpărat o pâine mare și o pungă de cireșe. În tren, pe banca din fața mea, colegul meu, profesorul bătrân cu care mergeam adesea la muncă în colonie. Era veșnic flământ și niciodată nu se putea stăpâni să nu ia de pe câmp tot ce putea ascunde în traistă sub haina lui. Cartofi, ardei, praz, ceapă, varză, orice. Când toți dormeau noaptea, pe el îl auzea irozând câte ceva sub pătură. Mânca gol orice. Adeseori îl vedeam cu o varză mare în mâini, mușcând din ea direct cu dinții, ca un iepure. Și nu se culca până n-o mânca întreagă. Mă miram cum poate mânca atâta. Și varza mai merge, dar când erau cartofi sau ardei sau prazul și ceapa crude, el le mânca tot așa. O, ce mare dar este de la Domnul să te poți mulțumi cu cât ai! Mulțumirea sufletească este cea mai mare bogăție și binecuvântare. Când poți mulțumi Domnului din toată inima pentru puținul pe care ți-l dă, atunci El pune putere în acest puțin și El îți ajunge, te mulțumește și îi mulțumești. Dar când nu poți mulțumi, atunci nu ești nici mulțumit, nici sătul, niciodată. Pe bietul profesor îl vedeam acum mâncând direct cu gura dintr-o pâine întreagă și goală, ca atunci în colonie noaptea, din varza lui întreagă și goală. Pe jos îi cădeau fărâmiturile din pâine, iar el, aplicându-se atent, se uita după fiecare fărâmitură de pe jos, de pe haine, de pe unde căzuse și o ducea la gură, ca pe o bucățică de cuminecătură. Tot așa făcea și la colonie cu ceea ce se pierdea pe jos, din oricâte bunătăți avusese în mâini și dusese la gura lui. Acum mușca dintr-o pâine întreagă. Mă uitam pe furiș la el cum îi curgeau lacrimi pe pâinea care o ducea la gură cu mâinile tremurânde. De când nu mai avusesem noi în mâini o pâine întreagă? Gardianul care ne păzea se uitase un timp și el la bietul om hămesit de foame, mirat și disprețuitor. Pe urmă și-a întors capul spre fereastră ca să nu-l mai vadă. Nu știu dacă va fi simțit și el vreun strop de rușine pentru partea de vină pe care o avea și el, pentru halul în care fusese adus acest om și toată omenirea dintre care era el. Eu mă gândeam la cuvântul Mântuitorului care a zis: strângeți fărâmiturile. Chiar dacă aveți atâta pâine cât să săturați 5.000 de oameni în pustie, totuși strângeți fărâmiturile, fiindcă nu știți ce vremuri vor veni. Se poate să vină vremuri de foamete și de necaz, și până aveți fărâmituri, nu muriți de foame. Pâinea este sfântă și oricine o risipește, ori o aruncă, va ajunge să o dorească și să-i culeagă fărâmiturile de pe jos, stropindu-le cu lacrimi amare. Școala experienței totdeauna costă foarte scump. Slăvit să fie Domnul! O, apără-ți steagul! O, apără-ți steagul cu orice preț, că în el e izbânda și ținta credinții. Cât steagul se înalță și arde măreț, luptăm și răzbatem, crezând biruinții. O, apără-ți steagul, oricine e acel ce-l ține și înalță în fruntea oștirii. Când steag e nădejdea, luptând pentru el, păstrezi cu toți frații tăria unirii. O, apără-ți steagul, cât steagul e sus, în el stă izbânda aprinsă și tare. Când steagul se pierde, puterea s-a dus, ne pierdem cu toții și țara ne moare. O, apără-ți steagul, netrebnic e acel ce steagul își trădează lovind purtătorul. Tu steagul să-ți aperi, să mori pentru el, păstrând unitatea, salvezi viitorul. O apără-ți steagul, căci orice vrășmaș în steag dă cu ură și în cel care îl ține, de steag să te alături, nici când să nu-l lași, când steagul ți-l aperi, te aperi pe tine. Hristos ne e steagul, biserica scut, unirea puterea și dragostea țel, când aperi acestea, ție cerul avânt și o veșnică slavă te așteaptă în el.